ተምሲኡ ክቡራት ዕድማት ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ ምድላውና እዩ። ንሎሚ ሰንበት ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ክልል ትግራይ ደው ኢልና ኣለና። ኣገልግሎት ጥዕና ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ዝብል ንምስማዕ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ንፍርቂ ሰዓት እዝንኹም ንሓቲ ተወልደ ወለ ገብርኤል ድሕሪ መሰጋገር እዩ። ዶክተር ቴድሮስ ጎበዛይ ይበሃሉ። ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዋና ኣተሓባባሪ ክንክን ጥዕና እዮም። ኣገልግሎት ጥዕና ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ምግፋሕ ተላገብቲ ሕማማት ከይዲ ምልዋጥ ሓበሬታን ከምኡ ውን ምስቲ ዝኣቱ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዛ ዝነበረ ግደ ኣመልኪታ ሳራ ፍሳሃየ እያ ኣዘራሪባቶም። ካብቲ ትማሊ ደው ዘበለቶ ክትቅፅል እያ።
እስኪ ናፍቶም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ንኺድ ሞ ኩነታት ተላገብቲ ሕማማት ኣዝዩ ገፋሕ ምህላው ብፍላይ ጠፊኦም ዝነበሩ ቅድሚ ሕዚ ሕማማት ከም ብሓድሽ ኣንሳኣሪሮም ክመፁ ምጅማሮም ዝወፁ ሓበሬታታት ኣለው። እስኪ ብዛዕባኦም ንገረኒ። ኣየኖት ሕማማት ተላገብቲ ሕማማት እዮም ሕዚ ተጋፊሖም ዘለው ወይ ከዓ ከም ብሓድሽ መፂኦም ሓደጋ የብፅሑ ዘለው?
እቲ ሓደ ብክታበት ክንከላኸሎም ንኽእል እዮም። ያው ብስርዓት ምክታብ ዘይምኽኣልና ብቲ ዝነበረ ናይ ቀረብ ሕፅረትን ብቲ ዘሎ ናይ መብራህትን ካልኦት ፀገማትን ማለት እዩ ዝመፀ ብዘይ ምክታብና ዝመፁ ኣለው። እሶም ሕዚ ቅድም ክብል ዝገልፆም ነበርኩት ሓደ ንፍዮ እዩ። ንፍዮ ኣብ 10 ወረዳታት ሕዘብ ትግራይ ጀሚሮ ኣሎ ማለት እዩ። ኣውትብሬክ ጀሚሮ ኣሎ ኣብ 10 ወረዳታት ንፍዮ። ካብኡ ቀጥሎ ፐርቱሲስ ዝበሃል እዩ። ፐርቱሲስ ከምዚ ሰዓል ነገር ኮይኑ ቀታሊ ማለት እዩ። እሱ እውን ኣብ ዓይደር ጥራይ 14 ሕሙማን ምርኣይ ክብናይና ስካብ ሕዚ። ካሊእ ቲታነስ እዩ። ቅድም ክብል ናገልፅኮ ናይ ሓናጡ ቲታነስ 25 ሰባት ምርኣይ ኢልና ኣለና። እዚ ኢንፎርሜሽን ውሓደ ስለ ዘሎ እምበር ልዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሪፖርት ዝግበረልና ያው ከምዝፍለጥ ኣብቲ መንገዲ ፅርግያታት ነግረን ትካላት እምበር ናብ ውሽጢ ብዙሕ ምንቅስቃስ ስለዘየሎ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ናይ ፖሊዮ እዩ። ፖሊዮ እሱ እውን 3 ዝኾኑ ኬዛት እስካብ ሕዘ ግኒና ኣለና ማለት እዩ ትግራይ። ስለዚ እዚ ዓለም ብጣዕሚ ክፈልጠና ንደሊ ኢና።
ጠፊኦም ዝነበሩ ሕማማት ድዮም ተመሊሶም ዘለው?
እወ ጠፊኦም ማለት ነይሮም እንዲኦም ግን ብለበዳ ደረጃ ይነብሩን ብለበዳ ደረጃ ይኮኑን ሓደ ክልተ ኬዝ ገለ ንሪኢ ነርና። ከምዚ ብበዝሒ ሰብ ናተመሓላለፈ ሰብ ሂወቱ ዝሰነሉ ኩነታት ግን ይነበረ። ካብኡ ሕማም ዓሶ እዩ። ሕማም ዓሶ እውን ያው ብመልክዕ ለበዳ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ሰፊሑ ተላዒሉ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ብዙሓት ወረዳታት ኣብ ማእኸላይ ዞባ ሕማም ዓሶና ኣብ ድባዊ ዞባ ከዓ ኣብ ጨርጨር ገለ ከባብታት ጀሚሮ ኣሎ ማለት እዩ። ካሊእ ኣንትራክስ እዩ። ኣንትራክስ ወይ ከዓ መገረም ዝበሃል ማለት እዩ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝሓልፍ እሱ እውን ጀሚሩ ኣሎ። ተለምዶ ሬቢስ ዝበሃል ሕማም ምዕውድ ከልቢ ዝበሃል ማለት እዩ። እሱ ለ ብቫክሲን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይመፅ ነይሩ ናይ ሬቢስ ቫክሲን ያው እሱ እውን ይመፀናን ዘለ እሱ እኳ ናይ ላሓለፈ 8 ወይ 2 ዓመት ዘይኮነ ያው ልዕሉ ዝነበረ ፀገም ማለት እዩ። ስሩት ኩነታት ኣጠቃላይ ኩነታት ድሕሪ ምጅማሩ ኣይውና ነይሮም። ናይ ሬቢስ እውን ብምልባድ መልክዕ ብለበዳ መልክዕ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። ብርክት ዝበሉ ሕማማት እዮም ብለበዳ መፅምና ዘለው ሕዚ እቲ ምምፆኦም ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ድሕሪኡ መልሲ ንማሓውን ተፀጊምና ኣለና። ምክንያቱም ሕዚ ለኣብነት ናይ ዓሶ እንድሕሪና ብለበዳ መልክዕ ክላዓ እንተሎ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ኣለዎ ማስ ድራግ ኣድሚኒስትሬሽን ምናምናም ዝበሃል ኣሎ ብዓልማሚት ንሕክመሉ መገዲ ኣሎ የብልናን መድሓኒት ከይንሕክሞ ለበዳ መልዓሉ ጥራይ ኣይኮነን ትፀገም ምስተላዓለ እውን ክንቋፀሮ ብጣዕሚ ኢና ንፅገም ዘለና። ሓደ ኣበይ ቦታ ተኸሲቱ ዝብል ናይ ሓበሬታ እውን ፀገም ኣለና። ካልኦት ሓበሬታ መሰግነና እውን ኣብ ሰዓቱ ኮይና ኣርለይ ዝኾነ መልሰ ማሃቡን ፀገም ኣሎ ማለት እዩ።
ነዞም ኩሎም ቆፅሮም ዝነገርካኒ በዝሒ ዘለዎም ተላገብቲ ሕማማት እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ትወስዱ ኣለኹም ብመዳይኩም እዋናዊ ክኸውን ይኽእል ትገብርዎ ፃዕሪ እንታይ እዩ?
እወ ኣንሕና ንገብረ ዘለና ፃዕሊ ኣብና ዘሎ ብምሉእ ሪሶርስ ንኸውዕል ኢና ንምክር ዘለና። ሕዚ በዓል ሙያወታት እውን ከይዶም መጀመርያ ቲ ኬዝሱ ኮንፈርም ክገብርዎ ሱድ የሱ ካብኡ ከዓ ብዘለና ዓቕሚ ከዓ ኣብታ ብዘለናያ ክንሕክም ንምክር ኣለና። ግን እኹን ይኮነን ሕዚ ብዘለና እንትን ንዝሲ ታክል ክንገብሮ ኣይንኽእልም ኢና ሕዚ ብዘሎ ኩነታት። ምክንያቱም ኣብኢርና ምንም ዓይነት መድሓኒት የብልና። ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ንእሽተይ ግዜ ከዓ ክመፁ ተባሂሉ ተስፋ ዝገበርና ኣሎ መዓት መድሓኒታት ነይሮም ኣብ ዝለሓለፈ ክልተ ሰሙን ከዓ ሙሉ ነገር ከተገይሩ ዋላ ብኣየር ዝመፅእ ብመሬት ዝመፅእ ምንም ነገር የለን ሙሉ ንሙሉ ስለዚህ ኑ እንኳን ተላዒልና እዩ ለበዳ መጺና ይልና ኢንፎርም ምስገበርና ንዞም የንጆታት ትመድሓኒት ከምፁ ኦረዲ እንቅስቃሴ ጀሚሮም ነይሮም እዩ ሕዚ ንእሽቲ ብጣዕሚ ሓገዘይ ካብኡ ዝኽእል ነገር እዩ ነይሩ ንሳ ከዓ ወዲያው ፍሪዝ ገበርዎ ተባሂሉ ፍሪዝ ተገይሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እኹል ዝኾነ ምላሽ ይኮና ንህብ ዘለና ህዝቡን ህዝብና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሪስኪ ዘሎ ኣብዚ ክልተ ሰሙን እዛ ንእሽተይ እኳ ንእሽተይ ቢያንስ ሓደ ሰብ ክመውት ዘይግብኦ ሰብ ሓደ ሰብ እንድሕሪ ትሪፍካ እውን ዓብዪ ነገር እዩ እዛ ሓደ ሰብ ዝተርፍ ዝነበረ እውን ኢናንስኖ ዘለና ማለት እዩ ምንም ድሕዝስ ብዚ እንድሕሪ ቀፂሉ ነድሕኖ ሰብ እውን ከይህል ይኽእል እቲ ለበዳ እውን እናገደደ ይመፅእ ዘሎ ንሕና ውን ኣብ ንቋፀረሉ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ብፍላይ ንኣብነት ኣብ ክታበት ተመልኪቱ ኣብ ናይ ፕሮግራም ዝበሃሉ መድሓኒታት ንኣብነት ኣብ ናይ ኤች ኣይቪ ኣብ ናይ ክታበት ኣብ ናይ ቲቪ ኣብ ናይ ካልኦት እንትናት እዚኦም ብነፃ እዮም ንኢትዮጵያ ዝወሃቡ
ኣብ ሆስፒታላት ዝድቅስ ሕሙማን ኣለውኹም ዶ ዝተኣናገዱ ሕሙማን ኣለውኹም ዶ
እዋ ኣለዋ ሆስፒታላት ኣብዘን ዓበይቲ ሆስፒታላት ዝድቅሱ ሕሙማን ኣለው ግን ንኣብነት መጥባሕቲ እናደለዩ መጥባሕቲ ዝድንግሎም ኣለው ብኦም ሂወቶም ዝስእኑ ኣለው ምክንያቱም መብራህቲ ይጠፍበሞ ነዳዲ እውን የለን ብምንታይ ክብላዕ ገገሊኡ ከዓ ያው እቲ ናይ ዘርልዮ መድሓኒት ኣየግንዩን ኮፍ ዝብሉ ኣለው ገገሊኡ ያው መሪርዎም ናብ ገዞም ዝኸደሉ እምበር ያው እቲ ግልጋሎት እኳ ደው ይበለን ኣደቂስና ንሕክሙም ሕሙማት ኣለው እዮም ቅድም ክብል ዝነገር ኩኸ ብኦክሲጅን ምክንያት ሓናጡ ያው ቁፅሮም ምግላፅ እውን ብዙሓድላ ኣይኮነን ግን ማዓት ሰኣናዮም ኣለው ብኦክሲጅን ምክንያት ኣደቂስና ንሓክምና ግን ስለነይ ንሕክሞም ዘለና ያው ሂወቶም ስእኖም ኣለው
ነዞም ኩሎም ቁፅሮም ዝነገርካኒ በዝሒ ዘለዎም ተላገብቲ ሕማማት እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ትወስዱ ኣለኹም ብመዳይኩም እዋናዊ ክኸውን ይኽእል ትገብርዎ ፃዕሪ እንታይ እዩ
እወ ኣንሕና ንገብሮ ዘለና ፃዕሊ ኣብድና ዘሎ ብምሉእ ሪሶርስ ንኸውዕል ኢና ንምክር ዘለና ሕዚ በዓል ሙያወታት እውን ከይዶም መጀመርያ ትኪ ንሱ ኮንፈርም ክገብርዎ ሱድ የሱ ካብኡ ከዓ ብዘለና ዓቕሚ ከዓ ኣብታ ብዘለና እያ ክንሕክም ንምክር ኣለና ግን እኹሉ ይኮነን ሕዚ ብዘለና እንትን ንዚሲ ታክል ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ምክንያቱም ኣብኢርና ምንም ዓይነት መድሓኒት ይብልና ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ንእሽተይ ግዜ ከዓ ክመፁ ተባሂሉ ተስፋ ዝገበርና ኣሎ መዓት መድሓኒታት ነይሮም ኣብዝለሓለፈ ክልተ ሰሙን ከዓ ሙሉእ ነገር ከተገይሩ እዩ ዋላ ብኣየር ዝመፅእ ብመሬት ዝመፅእ ምንም ነገር የለን ሙሉእ ንሙሉእ ስለዚ ን እኳ ተላዒልና እዩ ለበዳ መፂእና ኢልና ኢንፎርም ምስና ንዞም የንጆታት እቲ መድሓኒት ከምፁ ኦረዲ እንቅስቃሴ ጀሚሮም ነይሮም እዮም ሕዚ ንእሽተይ ብጣዕሚ ሓገዘይ ካብኡ ዝኽእል ነገር እዩ ነይሩ ንሳ ከዓ ወዲያው ፍሪዝ ገበርዎ ተባሂሉ ፍሪዝ ተገይሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እኹል ዝኾነ ምላሽ ይኹና ንህብ ዘለና ህዝቡን ህዝብና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሪስኪ ዘሎ ኣብዚ ክልተ ሰሙን እዛ ንእሽተይ እኳ ንእሽተይ ቢያንስ ሓደ ሰብ ክመውት ዘይግብኦ ሰብ ሓደ ሰብ እንድሕሪ ትሪፍካ እውን ዓብዪ ነገር እዩ እዛ ሓደ ሰብ ዝተርፍ ዝነበረ እውን ኢናንስኖ ዘለና ማለት እዩ ምንም ድሕዝስ ብዚ እንድሕሪ ቀፂሉ ነድሕኖ ሰብ እውን ከይህል ይኽእል እቲ ለበዳ እውን እናገደደ ይመፅእ ዘሎ ንሕና ውን ኣብ ንቋፀረሉ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ብፍላይ ንኣብነት ኣብ ክታበት ተመልኪቱ ኣብ ናይ ፕሮግራም ዝበሃሉ መድሓኒታት ንኣብነት ኣብ ናይ ኤች ኣይቪ ኣብ ናይ ክታበት ኣብ ናይ ቲቪ ኣብ ናይ ካልኦት እንትናት እዚኦም ብነፃ እዮም ንኢትዮጵያ ዝወሃቡ ስለዚ ከም ሓደ ኢትዮጵያውያን ብስሩ እዚኦም ክነግንዮ ምስ መሰልና እዩ መሰልና ኢና ንክልከን ዘለና እቲ መድሓኒት ጠፈ ይኮነ ብነፃ እዩ ብዶነርሲ ኢንተርናሽናል ዶነርሲ ዝመፅእ ንኣብነት ናይ ኦክሲጅን ቅድም ዝተባሃል ክነግረኪ ኣንሕና እኳ ንፈልጦ ሲርት ዝበሃል ኤንጂ ኣሎ 500,000 ዶላር ውፅኡ ገዚእልና ከምዝገዘአልና ተነጊርና እዩ ቅድሚ ዝሸሞንተ ወርሒ ማለት እዩ ኦክሲጅን ዝፀገመሎዎም ተባሂሉ ሲርቲ ዝበሃል ፕሮጀክት ገዚእልና ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብስ ዓለሙን ክርደና እንደሊና መሰልና ኢና ንክልኣ ዘለና እዩ
ምምሕዳርን ፋይናንሳዊ ኩነታትን ሓፈሻዊ ጥዕና ጣብያታት ሆስፒታላት ትግራይ እስኪ ግለፀለይ
ኣብ ትግራይ ልዕሊ 60% ዝኸውን ህዝብና ናይ መድሕን ጥዕና ተጠቃሚ ነይሩ ሕዚ መድሕን ጥዕና 250 ቅርሺ የዋፅሙ ያው ፋይናንሽል ሪስክ ፕሮቴክሽን ይዋህቦ ማለት እዩ እንድሕር ሓሚሙ ቤተሰቡ እንድሕር ሓሚሙ ባዕሉ እንድሕር ሓሚሙ ከይዱ ይሕከም ነይሩ ማለት እዩ ኢንሹራንስ ማለት እዩ ኢንሹራንስ ኮይኑ ያው ካብ ናይ ካልኦት ዓድታት ንእሽተይ ፍልይ ይብል እዚ ኮሚኒቲ ቤዝ ሄልዝ ኢንሹራንስ እዩ ዝበሃል ሕዚ ኣብ ኮሚኒቲ ቤዝ ሄልዝ ኢንሹራንስ መድሕን ጥዕና ንብሎ ልዕሊ 60% ዝኸውን ህዝብናስ ኣብኡ ተሓቂፉ እዩ ነይሩ እና 250 ቅርሺ ይቁጥብ ሞ ፕሪሚየም ይኸፍል ሞ በብዓመቱ ያው ፋይናንሽል ሪስክ ፕሮቴክሽን ይዋሃቡ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ሙሉ ሙሉ ደው ኢሉ እኒሀ እዚ ፕሪሚየም ኮሌክት ዝግበረ ባንኪ የለ ገለ የለ ኩሉ ነገር ስለተዓፀ ናይ መድሕን ጥዕና ዝበሃል ነገር ሙሉ ንሙሉ ደው ኢሉ እኒ ካው በነፃ ንሕክም ዘይና ንብል ዘለና ማለት እዩ ብነፃ ዘግነናዮም መድሓኒት ብነፃ ስለነይ ንዕድግ ዘለና ሕዚ ዘይንጁ ብረዴት ገለገለ ዝመፅ ዘሎ ብነፃ ኢና ንሕክም ዘለና ብነፃ ንሓኪምካ ከዓ ትጥዕና ትካል ውሽጢ እቶት ዝበሃል ነገር የብሉ ውሽጢ እቶት ተለይሃልዎ ከዓ በሪ እኳ ተሰይራ መፀጋና ይኽእል ንዋርድያ ቁፅረ ይኽእል ሰራሕተኛ ምንም ግብል ይኽእልን እና ብለይ ውሽጢ እቶት ዋላ ሲብሉ በቃ ንመፀ ምፃስ ክንሪዮ ብዝብል እዩ ስቕቶ እዩ ዘሎ ስለዚ ሄልዝ ኬር ፋይናንሲ ኣብ ትግራይ ምንም ዳርጋ ይብልናን ኢና ኢና ንገልፆ ማለት እዩ እዚ
ጥዕና ኩነታት ኣብ ትግራይ እንታይ ኣሎ ዝብል ነገር ዓይደር ሆስፒታል እዩ ብዙሕ ግዜ ማእኸል ተገይሩ ዝዝረብ እሞ ኣብተን ዓበይቲ ዞባታት ዘለው ኩነታት እንታይ ይመስል ኣገልግሎት ጥዕና ክወሃበሉ ኣብ ዘይክእል ብርክ በፂሑ ዝተባህለሉ ኩነታት ነይሩ ሞ ዛጊድ ዘለውሉ ኩነታት እስኪ ንገረኒ
እዚ ንኣነት ዓበይቲ ዞባታት ክን እንተለና ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ኣብ ዓዲግራት ኣብ መቐሎ ሆስፒታል ካብ ዓይደር ወፃ ማለት እዩ እና ኣብ ማይጨው ለምለም ካርል ዝበሃል ሆስፒታል ኣለዋና ኣብዘን ዓበይቲ ዞባታት እሰን ያው ብውሕዱ እየን ንሰርሓ ይሰርሓ እየን ኣብ ስራሕ ኣለዋ ግን ብቅድም ዝበልኩ ከይ ምክንያታት ብፓርሻሊ እየን ፋንክሽን ዝገብራ ካብ ዓብዪ ጉሕለት እውን ኣጋጥምውን ኣብቲ ዝነበረ ብጣዕሚ እየን ዳሜጅ በፂሕ እውን ግን ብውሕድ ብፓርሻሊ ፋንክሽን ይገብራ እየን ግን ብውሕድ እየን ብምክንያቱም ናይ ቀረብ ፀገመ ኣሎ ናይ ሓይሊ ሰብ ፀገመ ኣሎ ያው ኮርስ ናይቲ ሰራሕተኛና ጉዳይ ቀሊል ኣይኮነን ደሞዝ የለን ምንም ነገር የለን ስለዚ ብናዩ ምክንያት ለ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ያው ዝተወሰነ የን ግልጋሎት ዝባ እምበር ሰነ ኣለዋ እየን ካብኡ ግን ናፍተን ገጠራት ኣከባቢ ዘለዋ ጥዕና ኬላ ዝበሃል ኣለዋና ልዕሊ 741 ዝኮና ጥዕና ኬላ ኣለዋና እሰን ዳርጋ ኩለን ኣይሰርሓን ኣብ ናይ ከተማ ዘለዋ ጥራይ ቴሌ ኮይነን ኩለን ኣይሰርሓን ሰብ ምክንያቱም ብሰፊሕ ጉልሒ ጉሕለት የጋጢሙ ተዘሪፈን እየን ዓኔን እየን ብሱሩ ከትህንፀን እውን ከይህሉ ዝተገበር ኣለዋ እየን ሰብ ጥዕና ኬላ እሰን እየን ነቲ ህዝቢ ኣብ ቀረባ ኮይነን ግልጋሎት ዝህባ እሰን እየን ነቲ ገጠር ዘሎ ህዝብና ብቀረባ ግልጋሎት ዘግን ኢለን ኣውዩ ስለዚ ዘን እዚን ዘንትካል ዘየን ብመብዛሕትን ዓኔን እን ብዘይከዓ ዘን ከተማ ዘለዋ ሰለ ዕመት በፂሕዎን እዩ ናይ ደረጀን መጠን እዩ ዝፈላለዩ እምበር ካብተን ገጠር ዘናይ ከተማለ ያው ካብኡ ዝዋሓደ ኣይኮናን ማለት እዩ
ርክባትኩም ሓበሬታ ከመይ ትእክቡ ብከመይ ኢኹም ትራኸቡ ካብ መቐለ ወፃእ ምስ ዘለዋ ጥዕና ኬላታት ኮኑ ሆስፒታላት ብምንታይ ኢኹም ሓበሬታ ትእክቡ
እዎ ቅድም ክብል ኢንተርኔት ነርና ካብኡ ዲኤችኣይስ ዝበሃል ሶፍትዌር ነይሩ ብወና ንዘራርብ ነርና ካብኡ ብኡታት ክነግንዮም ዘይንኽእል ሓበሬታ እንድሕርሃልዮም ስልክ ንድውል ነርና ሕዚ ክልቲኤን የለዋን ብመኪና ንምካድ እውን ያው ናይ ፊውል ጉዳይ እዩ ቅድም ዘለዓልኩ ናይ ነዳዲ ጉዳይ ናይ መኪና ጉዳይ የሎ ስለዚ ታይና ንገብር ዘለና ኢንፎርማል ብዝኮነ መንገዲ ብሃርድ ኮፕ ክልኡኩልና ምግባር እዩ ብወረቀት ክላኣክ ምግባር እዩ ናብ ከተማ ዝመፅእ ሰብ ገለ ዝገብር ምናምናምን ብከምታት ሓበሬታ ይልኡኩልና ስለዚ ብኢና ኮሚኒኬት ንገብር ዘለና ማለት እዩ እምበር ፎርማል ዝኮነ ኮሚኒኬሽን የብልናን ሕዚ ኮ ትሕቲ 50% እዩ በፂሑ ሪፖርት ዝገብራ ጥዕና ትካላት ሪፖርት ባዕሉስ የብልናን ፎርማል ዝኮነ ሪፖርት የብልናን ምክንያቱም በቃ ስልኪ የለን ኢንተርኔት የለን ብመኪናውን ንምካድ ፊውል የለን ስለዚ ኢንፎርማል ዝኮነ ኮሚኒኬሽን እምበር ፎርማል ዝኮነ ቅድሚ ሕዚ ነገርና ዓይነት ርክብ ደርጋ ተበፂሑ ይዋል ይከኣል
ዓመታዊ ፀብፃብ ካብ ዘይትሰምዑ ክንደይ ጌርኩም
ዓመታዊ ፀብፃብ ሓደ ግዜ ቀረባ እዋና ዋዕላ ጥዕና ትካላት ጌርና ነር ግን ፎርማል ዝኮነ ፀብፃብ ውሕድ ይመፂና ዳርጋ ንሆስፒታላት በይኑ ፍርቂ ዝኸውን 50% ዝኸውን መፂእና እዩ ካብ ላዕሊ ግን የመፀና እዚኣ ግን ሓንቲ ግዜ ዝመፀት እያ ዓመታዊ ፀብፃብ በብእዋኑ በብሰለስተ ወርሒ በብ6ሽተ በብ9ተና በብ12 ወርሒ እንዲ ክመፅ ዝግብኦ ሕዚ ግን ስሩዕ ብዝኮነ ብዚአን መንገዲ ዳርጋ ግን የብልናን ክንብል ንገበር ኢና ድሕሪ 2012 ካብ ንገብር ዳርጋ 2 ዓመትና ጌርና ማለት እዩ
ዓለም መቸስ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ለበዳ ኮቪድ ዳርጋ በረን ዓፄን ክሰርሕሉ ኣብ ዘይኽእሉ ኩነታት በፂሖ ክልክላታትን ውሸባታትን ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ ነይሩ ዛጊድ እውን መሊኡ ናብቲ ዝነበረ ስሩዕ ሂወት ኣይተመለሰን ኩነታት ኮቪድ ኣብ ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ
ኮቪድ ያው ከም ዝፍለጥ እዩ ማለት ኮቪድ ብጣዕሚ ነግሌክት ተገይሩ ያው ሰብ እውን ሂወት ይሰነ ዘሎ ነገር እዩ ያው ከምዚ ፍለጥ ከዓ ትግራይ ልዕልን 98 ዝኾና ናይ መዕቆቢ ናቁጣታት ኣለዉ ናይ ተመዛበልቲ ሕዚ ብሓደ እኩብ ኢሉ ዝነብር ሰብ ለምዓት እዩ ተተሓዛ እውን ኮቪድ ፍሬንድለ ኣይኮነን ስለዚ ብጣዕሚ ኣትሪስክ ዝኾነ ፖፕሌሽን እዩ ዘለና ንድሕር ሓሚሙ እውን ቅድም ክብል ከም ዝገለፅናዮ ይኮነን ሜካኒካል ቨንትሌተር ይቕረየና እሞ ኦክሲጅን እውን ይብላ ስለዚ ብዚአን ኩለን ተደሚረን ተህዝብና ኣትሪስክ ጥራይ ዘይኮነስ ብኡ ምክንያት እውን ሂወት ምስኣን ኮመን እዩ ያው ግን ታ እዩ ብኮቪድ ኣይኮነን ዝብል ነገር ንምፍላይ ብጣዕሚ ትገመ ኣለና ሰብ ሂወት ውስን ሓደ ቴስቲንግ ኪት የብልናን ኮቪድ መፍለይ ማለት እዩ ምስቲ ዝበልኩ ከ ምክንያት ዝተሓዝ ግን ውድብ ዓለም ጥዕና ብዚ ኣጋጣሚ ያው ምስጋና ስለልግቦም ሰምለ ዝተወሰነ ናይ ኮቪድ ክታበት መድሓኒት ኣምፅኦም ነይሮም ኣብ ትግራይ ዝተወሰነ ኣብ መቐለ ምክታብ ተካይሉ ካብ መቐለ ወፃኢ ክታበት ክጅምሩ ክብሉ ከለዉ ያው ትኮነታት ኣጋጢሙ ስለዚ ኣብዘን ክልተ ሰሙን እንቅስቃሴ ግብሮ ይካሉ ዘሎ ስካብ እዚ ስለዚ ገፀራት ትግራይ ብመብዛሕትኡ ናባራይ ትግራይ ተኸተበን ማለት እዩ ህዝቢ ክእክቡ ስለዘይክእሉ ናይ ኤርስትራይክ ሪስኩን ስለዘሎ ከምታት ብቻ ብተፈላለዩ ምክንያታት ክግበር ይከኣለ ስለዚ ኮረና ኣብ ትግራይ ክንደይናይ ገፊዕ ከምዝኮነ ምግማት ይከብድን ማለት እዩ
ዶክተር ቴድሮስ የቐኒለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ግዜኹም ሂብኩም ነዚ ሓበሬታ ክንሰምዑ ስለዝሓገዝኩምና ከመስግነኩም ይፈትው የቐኒለይ በብእዋኑ ክወሃቡ ዝግብኦም ክታበት ህፃውንቲ ኣለው ብዛዕባኦም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም
እወ ቅድም ክብል መፂና ነይሩ ቅድሚ ግንቦት ማለት እዩ ቅድሚ ግንቦት ዝተወሰነ መፂና ነይሩ ሓውሲ እንትን ጌርና ነርና ሓውሲ ወፍሪ ብዘመቻ ምክንያቱም እዞም ክታበት ዘምለጦ ምስ ቆልዑ ና ኣለሽካስ ክታብ እዩ ነይሩ ግን ክንከትቦም ዝኽኣልና ካብቲ ዝግብኦ ምስ ቶም 8% ጥራዮም ምክንያቱም ናይ ቀረብ ሕፅረት ስለለጋጠመና ማለት እዩ 8% ጥራኢና ካብኡ ናይ ውፅኢት ኢና እውን እዚ ኩላ ተላበርቲ ሕማማት ንርኢ ዘለና ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ምንም ድሕሪ ግንቦት ናብዚ ግን ድሕሪ ዝሓለፈቲ ግንቦት ስቶርና እውን ናይ ሓንቲ ክታበት ትበሃል እውን የብሉን እቶም ኣብ ገጠራት እውን ምናልባት ሒዞሞ ክህል እውን ዝኽእሉ ዋላተሓልየ ከም ዝበላሸ ይፍሉጥ እዩ ከም ትፈልጥዮ ክታበት ፓወር የርልዮ እዩ ፓወር ሰፕላይ የርልዮ እዩ መብራህቲ የርልዮ እዩ መብራህቲ ከዓ ኣብ ትግራይ ያው የብልናን ካብኣብ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ 7 ሰብ ተጎዲእና እዩ ያው ለላዕሰርተ ዝኾኑ እውን ጉድኣት በፂሕዎም እዩ ማለት እዩ ቆልዑ እዮም እዚ ናይ መጀመርያ እዩ ካብኡ ድሕሪኡ ክንደይ ጋጢሙ ዝብል ቦትኡ ስለዝነበረ ብዙሕ ዝተዋደደ ሓበሬታ የለን እዚ ናይ መጀመርያ ኣፍታ ሞመንት ኣፍታ ኢምፓክት ሞመንት ዝነበረት ቁፅሪየ ነገራኪ ኣብታ ሸዓ ግዜ ግን ኣጋጢመናና ዝነበራ ናይተን ቅድም ክብል ዝገለፅኮ ናይ ኩለን ድምር ውፅኢት እዩ ሓደ ካብቲ ቦታ ዝስብስሩ ኣበይ እቲ ቦታ ዝብሉን ካብ ምፍላጥ ፀገም ነይሩ ሱ ኢሉ ዝኾነ ዝነድር ነገርትኒ ቶሌልካ ንምብፃሕ ሓበሬታ የለና ይከም ቀደም ስልኪ ካብኡ ምስተፈለጠ በዓሉስ ብምንታይ ተምፆም ናይ ኣምቡላንስ በዓሉ ድሌን እዩ ካብ ሆስፒታላት እዩ እቲ ኣምቡላንስ ተምፅኡ ማለት እዩ ምክንያቱም ፕሪ ሆስፒታል ዝበሃል በብወረዳ ዝነበራ የንባሕ ስለዚ ትሰብደ ኣብ ምምፃእ እውን ፀገም ነርና ማለት እዩ ምስ መፁ ብምንታይ ንሓክሞም ንኣብነት ቫክሲን ዘደሊቲ የቲ ዝበሃል የለን ኖርማል ሳላይን ዝበሃል ፍሉጥ ገለ የለን ዋላ መጠቕለሉ ጎዝ ኮይሉ የለ እቲ ደም ገለ ደው ንምባል ንጥቀመሉ ዝነበርና ጎዚ እውን ይኹን ገለ እውን ገለ ይብልና ስለዚ ኣብ ኩሉስ ዘን ቅድም እናገለፅናይ ዝነበርና ፀገማት ድምር ውፅኢት ኣብታ ንኣየር ድብዳብ ኢና ሪና ያበቃ ፀገም ሳ ብጣዕሚ ኣብ ሪስኪና ዘለና ማለት እዩ ህዝቡ
ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ትደሊ ነገር ተሃልዩ ስክዕድል ክበካ
ያው ጥዕና ሰብዊ መስል ጥዕና ምርካብ ናይ ኩሉ ሂማን ራይት እዩ ስለዚ ሓደ ማይኖሪቲ ዝኮነ ህዝቢ ሂማን ራይት እዩ ድና ይግበር ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ዓለም እዚ ክርደልና ንደሊ ኢና ህዝቢ ዓለም ብፍላይ ዶነርስ ክርድዎ ዘለዎ ነገር ንትግራይ ሎም ዝልእኽዎ ዘለዉ ነገር ንትግራይ ከምዘይመፅእ ዘሎ ክርድውልና ብጣዕሚ ኢና ንደሊ ሕዚ ኣይ ቲንክ ናይ ሓበሬታ እውን ሕፅረት ዘሎ ይምስለኒ ሕዚ ቫክሲን ንትግራይ ከም ዝለኣ ክንፈልጥ ኢና ናይ ማላርያ መድሓኒት ንትግራይ ከም ዝለኣ ክንፈልጥ ኢና ናይ ጣንጡ መከላኸሊ ዝኸውን ዛንዜራ ንትግራይ ከም ዝለኣ ክንፈልጥ ኢና ናይ ኤች ኣይቪ መድሓኒት ንትግራይ ከም ዝለኣ ክንፈልጥ ኢና ግን ንትግራይ ይመፅን ዘሎ እዚኣታ ዋና ኣብ ትግራይ ተጋጥመና ዘላ ብፀገም እቲ ዘጋጥመና ዘሎ ፀገም ሲ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣይኮነን በቃ እቲ ምክንያት ኣርቲፊሻል ማንሜድ እዩ سب زسرحو ارتفشال بروبليم يقاتمنا حمزلو حزب عالم تزرد النازل ليو ياو كم بيه بزيهكم تربس للقوركمنا بتعمل على المسكن
ኣብ ኣሜሪካ ንዓቕሚ ቻይና ኣብዞባ ህንዳዊ ፓስፊክ ኣብዚ ገምገመሉ እዋን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብዝሒ ዝጥቀመለን መራኽብ ንምብርኻት ኢሉ ሰብ ኣልቦ መራኽብ ምጥቃም ከም ዝጅምር ኣፍሊጡሎ ወኪልና ጀሲካ ስቶን ነዚ ወታደራዊ ተበላሓትነትን መሃዛይነትን ዝምልከት ሪፖርት ኣዳልያትልና ኣላ። በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ሃንተር ሲሃውክ ኖማድን ሬንጀርን ዝበሃሉ መፀውዒ ዝተጠመቐ ኣርባዕተ ሓደሽቲ መራኽብ ካብ መንጎ ንብረት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ እተን ዝተወሰና መራኽብ ውግእ እየን። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንሪፖርተርና ጀሲካ ስቶን ናብተን መራኽብ ተፀጊዓ ንኽትስእልን ቃለ ምልስ ክተካይድን ኣፍቂዱላ ኣሎ። ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኮማንደር ጀርማያ ደይሊ ከምዚ ይብል
There is no water. There are no toilets.
ማ የብለንን ሽቓቕውን የብለንን ንድሕንነትን ተባሂሉ ብሰባት ካብን ናብን ወደብ ጥራሕ ንክዝወራ እየን ተገይረን ተዳልየን።
ብድምፂ ጥራሕ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቕ ንክህብ ዝተፈቕደሉ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኮማንደር ጀርማያ ደሊ ነተን ድሮን ቦትስ ወይ ከዓ ሰብ ኣልቦ ጀላቡ ዝብል መፀውዒ ዝተዋሃበን መራኽብ ውግእ ካብ ርሑቅ ኮይኑ ንዝእዝዝ ኣሃዱ እዩ ዝመርሕ። ደሊ ኣብ ዘረብኡ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ በዘን ሰብ ኣልቦ ኮይነን ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ኣቢሉ ነቲ 165 ሚልዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትሮ ዝስፍሓቱ ሰላማዊ ውቅያኖስ ንክቆፃፀር ዓቕሚ ክፈጥረሉ እዩ ይብል።
The Pacific is a large body of water and having the right combination of unmanned systems
ውቅያኖስ ፓሲፊክ ሰፊሕ ኣካል እዩ። ስለዝኾነ ነቲ ከባቢ ዝከታተል ኣገባብ ሰብ ኣልቦ ምስ ሰብ ዝሳፈረለን መራኽብ ተዋዲደን ዝሰርሓሉ እዋን ኢና ንረከብ። ኣብዚ መደብ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ በይኑ ግና ኣይኮነን ዝነጥፍ ዘሎ መሻርክትና እውን ኣለዉ።
ጃፓን፣ ሲንጋፖር፣ ደቡብ ኮርያን ቻይናን ከይተረፋ ሰብ ኣልቦ መራኽብ ወይ ከዓ ጀላቡ ንምጥቃም ዘኽእል መደብ ዘርጊሐን ይንቀሳቐስ ኣለዋ። በዓል ስልጣን ሚኒስትር መከላኸል ኣሜሪካ ዝነበረ ራንዲ ሽራይቨር ሰራዊ ቻይና ኣቕምታቱ ኣብ ኢንዶ ፓስፊክ ኣብ ዘሐይለሉን ዘግፍሐሉን እዋን ሰብ ኣልቦ ጀላቡ ወይ ከዓ መራኽብ መብርኻት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብል።
The spaces that are contested are certainly growing and I think autonomous
ኣሰሓሓቢ ቦታታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሒ እዮም ዝመፁ ዘለዉ። ከም ዝመስለኒ ኣብ ልዕሊ ወይ ውሽጢ ባሕሪ ዝንቀሳቐሳ ሰብ ኣልቦ ጀላቡ ወይ መራኽብ ዋግአን ዝሓሰረ እዩ። ህይወት ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ብመንፅር ዘይምውዳቕ እዚ ኣገባብ እዚ ተመራፃይ ዝኾነ ይመስለኒ።
ዝሓለፈ ሓምለ ግና ብቤት ምክሪ ኣሜሪካ ወግዓዊ ዝኾነ ሓደ ሪፖርት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነተን ጀላቡ ወይ መራኽብ ዝቐርበለን ሎጂስቲካዊ ድጋፍ ከመይ ክመስል ከም ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝፈልጥ ኣይመስለናን ከም ዝብል እቲ ሪፖርት ይሕብር። ኣብ ትካል ማእከል ስቲምሰን ዝነጥፍን ንስትራቴጂካዊ መከላኸሊ ዝከታተልን ጀምስ ሳይበን ብወገኑ እቶም ይዝረበሎም ዘሎ ወተሃደራዊ ፍርያትን ምህዞታትን ምሕር ወተሃደራዊ ዒላማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል።
ሓዲኡ ምክንያት ቻይና ሰብ ኣልቦ መራኽብ ወይ ጀላቡ ሚሳይል ፀረ መራኽብን ንምፍታን እቲ ዝተሓተ ተመራፂ ዒላማ ገይራ ክትቆፅሮ ትኽእል እያ።
Unmanned vessel as a less escalatory target to test out an anti-ship.
ከምኡ ኮይኑ እውን ይብል እቲ ተንታኒ ሰብ ኣልቦ መራኽብ ነቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ታይዋን ፈጢራቶ ዘላ ዕፅዋን ክባን ግብረ መልሲ ንምሃብ ክጠቕማ ይኽእል እዩ ይብል።
They might be able to help resupply Taiwan without putting U.S. service personnel.
Sab albo marakhib, haile sab Amerika, abu haraga keudakka, na Taiwan to sakhi aqmi amiftar agadasi tara kihillu gani khaliyu.
China abzar gahto tsuhuf, Beijing na Taiwan nim kututar, alima sarawita zayta wafir intokhoyna marraga gasi ayhaven. በዓል ስልጣን ሚኒስትር መከላኸል ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፔንታገን ዝነበረ ሽራይቨር ግና ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ መተሓላለፊ ናይ ባሕሪ ኣብ ዝኾነ ዞባ ሓደሽቲ ምህዞታትን ኣፅዋራትን ክተዋፍር ይግባእ ይብል።
We also at this point need to think about how we can deny the adversary their
ሰላይ ነፖለቲካዊ ዕላምኡ ብሓይሊ ንኸዕውት ይገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ከመይ ከም ነፍሽል ክንሓስበሉ ኣለና። እዚ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ንዓቕምታትና ንሕይረሉ ግዜ እምበር ንንክየሉ እዋን ኣይኮናን ንርከብ ዘለና።
ኮማንደር ደይሊ ብወገኑ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብዘን ዝቕፅለ ሓሙሽተ ዓመታት ንሰብ ኣልቦ ወይ ከዓ ድሮን ማካይን ከይተረፈ ክዕጠቃሎ ባህላይ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ስዕብ ፀብፃብና ክንሰግር፣ እቲ ዳግም ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ንክፍታሕ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዖም። እቶም ውሃብቲ ርእቶ ካብ ኩናት ብዘይካ ዕንወት ዝርከብ ነገር ስለዘየለ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ነቲ ፀገም ብሰላም ንምፍታሕ ክዛተዩ ኣለዎም ክብሉ ገሊፆም። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዘዘራረቦም ኣዘራሪቡ ዘሰናድኦ መደብ ኣሎ ናብኡ ከስክረኩም።
እቶም ውሃብቲ ርእቶ ንቪኦኤ እንትዛረቡ መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን ይዛተዩ ኣለው ይበሃል ስለ ዝነበረ እቲ ፀገም ብሰላም ክፍትሐን ኩሉ ነገር ተኸፊቱ ምስ ስድራና ክንራኸብን ተስፋ ነይሩና ይብሉ።
ኣብ ናይ ድርድር ኩነታት ከም ዝነበሩ በቲ ኦፊሻል ዋላ እንተዘይተነገረ ውሽጢ ውሽጢ ኩሉ ሰብ ይሰምዖ ነይሩ እዩ። ትስቢትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ፣ ተስፋ ነይሩና። እቲ ህዝቢ ኣብ ጥሜትና ክባን ዘሎ ህዝቢ ቢያስ እቲ ናይ ባንኪ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘሎ ናይ ብዙሕ መሰረታዊ ነገራት ክኸፈተሉ ዝብል ትፅቢት ነይሩና እና ዳግም ጦርነት ምቅስቃሱ ብጣዕሚ ንኩሉ ሰብ ዘሕዘን ነገር ይኮይኑ ዘሎ። ፅባሕ ሎሚ ድኣና ቤተሰብና ዝኸድና ዝዓቅና ሰላም ክኾነ ኣለና ንሓስ ነርና በር ከምዚ ዝክፅልና ሓሰብና ነርና።
ካልኦት ውሃብቲ ርእቶ ድማ ኩናት ክንደየናይ ምዕነው ከም ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ ርኢናዮ ኢና ብምባል ይገልፁ።
ብኢኮኖሚ ብማሕበራዊ ቀውስ እና ብብዙ ነገር ሃገሪቷ ተጎድታለች።
እታ ሃገር ከቢድ ጉድኣት በፂሕዋ እዩ። በቲ ዝሓለፈ ኩናት ኢኮኖምያዊ ዕንወትን ማሕበራዊ ቅልውላውን ገጢምዋ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዝበፅሐ ዕንወት ብዙሕ እዩ። ብሰንኪ ኩናት ኢኮኖምያ ደቂቁ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዝነበረ ማሕበራዊ ርክብ ላሕሊሑ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ህዝቢ ነንባዕሉ ኣይተኣማመንን እዮም ዝበሉ። እቲ ፀገም ብሰላም ንክፍታሕ ክልቲኦም ወገናት ክዘራረቡ ከም ዘለዎም እውን እቶም ውሃብቲ ርእቶ ፀዊዖም።
ካብ ኩናት ምንም ዝርከብ ጥቕሚ ስለዘየለ ኩሉ ንሰላም ዝግጅ ክኸውን ኣለዎ። ኩሉ ንሰላም ተዳልዩ ብቕንዕና ኣብ ሰላም ክዝት ኣለዎ። ካብ ሰላም ወፃኢ ምንም ጥቕሚ ከምዘ የለ ኣብዚ ዝሓለፈ ኩናት ካብኡም ላዕሊ መግለፂ የለና። ሰላም ኩሉ ብልብኽ ክነጋገር ኣለዎ ኢለ ኣክተብ መሓላልፍ።
መፍትዮ ሁለቱም በቀንነት መደራደር ይገባቸዋል ብያስባለሁ። ኢትዮጵያ መንግስትም
መፍትሒኡ ብቕንዕና ምዝርራብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ዘድልይዎ ኣገልግሎታት ክለቅቕ ኣለዎ። እቶም ናይ ትግራይ መራሕቲ ድማ ኩናት ገዲፎም ብቕንዕና ምስ መንግስቲ ንምዝርራብ ክቐርቡ ኣለዎም እዮም ዝበሉ።
ካብ ኩናት ስታይ ትረኽቡ ነገር ኣለካሞ ክኸውን ዝግብኦ ክልቲኦም መንግስትታት ሕጂ እውን ጦርነት ጠጠው ኢሉ ኣብ ናይ ጠረጴዛ መድረኽ ተቐሚጦም ናይ ሰላም ድርድር ከገብሩ ኣነ ከም ባዕለይጣ ይበሃል ዝገብር። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ናይ መሰረታዊ ድሌታት ናይ ምግቢ ድዩ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ ባንኪ ድዩ መሰረታዊ ነገር ዝበሃሉ ክበፅሐሉ ክይግባእ እና እቲ ዘሎ ብትግራይ ዘሎ ማእኸል ትግራይ ዘሎ ሽግር ንሕና ሽግር ስለ ዝኾነ ንሕና ኣብዚ ዋላ ማእኸል ኣቲና እቲ ሰቐቐ እንታሃለ ዋላ ካብቶኡ ዘሎ ግን ዝሓሽና ኢና። ምክንያቱ ንሱ ኣብ ጥሜትን ኣብ ፃምን ኣብ ክንደይ ስደትን መብራህቲ የለ ገለ የለ ክንደይ ሽግር ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ ንክፍትሕ ንደሊ ኢና ና
ሰላም ለሰብ ልጅ ሰላም ንምሎ
ኣመሰግናለሁ። እቲ ንሰብኣዊ ሓገዝ ክበሃል ንሓሙሽተ ኣዋርሒ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብ18 ነሓሰ 2014 ዳግም ከም ዝተወልዐ ይፍለጥ።
ክቡራት ሰማዕትና በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ንዛዝም ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ነመስግን። ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን።